Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do të vazhdojmë studimin në fjalën e Perëndisë në librin e profetit Ezekiel. Tema që do studiojmë në kapitullin 38 dhe 39 është pushtimi i Izraelit. Nëse ekziston ndonjë pjesë e njohur në profecinë e Ezekielit, janë kapitujt 38 dhe 39. Këta dy kapituj tregojnë për mospranimin e Gogut dhe Magogut. Do të përpiqen të trajtoj këta kapituj pak më ndryshe se zakonisht, sepse dëshiroj të ngrej disa të vërteta të mëdha për të tërhequr vëmendjen tonë. Fatkesisht, këta kapituj janë interpretuar nga shumë njerëz që me sa duket nuk ka njohuri mbi profecinë e Ezekielit dhe gjithçka që lidhet me të. Si rezultat, ata kanë dalë me disa interpretime mjaft të çuditshme. Ata më kujtojnë një reklam që e kam parë për para disa kohësh në një revistë nga disa djemë që ishin ekspert të minave. Ata nxorrën një njoftim në një mënyrë që dukej serioze. Kërkohet një burr të punojë me izotopet e ndashme nukleare, sahatët molekular reaktiv dhe në fotosintezën e uranit. Përvoja nuk është e nevojshme. Kjo është po aq qesharake sa të përpiqesh të interpretosh Ezekielin pa ditur se për çfarë flet i gjithë libri. Në kapitullin 37, pam se Zoti ka një qëllim të caktuar për Izraelin. Në të ardhmen dhe këta dy kapitujt do të trajtojnë atë subjekt. Ata do të tregojnë për armikun përfundimtar që do të vijë kundër Izraelit në ditët e fundit. Në kapitujt 38 dhe 39, mendoj se armiku i përmendur është Rusia. Në fillim të shërbesës time nuk isha të njëjtin mendim, por më vonë ndërsa vazhdoja të studioja fjalën e Perëndisë, ndryshova bindjen dhe opinionin tim në lidhje me këtë çështje. Më në fund unë arrita në përfundimin se do bëja mirë ta studioja këtë subjekt dhe tani jam i bindur se armiku në kapitull 38 dhe 39 është Rusia. Tre pika kryesore na bëjnë të ditur këtë gjë në zemrën dhe mendjen time. Ne këtu do të shohim atë që quhet fenomeni linguistik, fenomeni gjeografik dhe fenomeni filozofik ose ideologjik. Lezojmë nga kapitulli 38, vargun e parë dhe të dytë. Fjala e Zotit mu drejtua duke thënë: Bir njeriu, kthe fytyrën tënde drejt Gogut të vendit të Magogut, princi Roshit, i Meshekut dhe i Tubalit, dhe profetizo kundër ti. Gog është një fjalë për sundues, do të thotë çati, ose më mirë, njeriu në maj. Emri më i mirë për një diktator është Gog. Nëse ai nuk është në maj, atëherë nuk është diktator, dhe nëse është në maj, ai është diktator. Ndërsa fjala tjetër e përdorur, fjala Magog, do të thotë kok. Kjo është fjala hebreje Rosh, që do të thotë kok. Dean Stanley në historinë e tij për kishën e lindjes, të botuar përpara më shumë se gjysmë shekulli, kishte gjetur një shënim nga Gesenius, studios i madh hebre, që thoshte se fjala Rosh duhet të jetë Rusia. Pastaj Dean Stanley shton se kjo është e vetmja referencë për një komb modern në të gjithë testamentin e vjetër. Kjo është me të vërtet e jashtëzakonshme. Ndërsa Peshkopi Luther bëri deklaratën se Rosh i marë si një emër i përveçëm në librin e Ezekielit, i referohet banorve Skithas, prej të cilve mori emrin Rusia Moderne. Si që shini, Rusia në fillim quhej Mosk, fjalë që rjedh nga Mesheku. Ivani i katërt, një car i Rusis, që quhej Ivani i Tmerrshëm, erdhi në fronin Moskovit në vitin 1533. A i mori titullin car dhe kjo ishte hera e parë që u përdor ky titull. Jam i sigur që e kuptoni se emrat Meshek dhe Tubal tingëllojnë si Moska dhe Tobolsk, të cilët ndodhen në Siberi. Fenomeni linguistik na shtyn të besojmë se Ezekieli në këtë pasazh është duke folur për Rusin. Prova e dytë që identifikon Rusin është pozita gjeografike. Këtu kemi të përmendur kombet që do të jenë me Rusin në ditët e fundit. Gomeri dhe tërë ushtarët e tij, shtëpia e Togarmahut, pjesët skajore të Veriu dhe të gjithë ushtarët e tij, shumë popuj janë me ty. Gomer është Gjermania dhe shtëpia e Togarmahut është Turqia. Pjesët skajore të Veriut na japin vendodhjen gjeografike. Sërish në vargun 15, lexojmë. Do të vish nga banesa jote, nga skajet e Veriut. Dhe në kapitullin 39, vargu i dytë, jepet sërish e njëjta vendodhje. Do të të bëj të ngjitesh në pjesët e skajshme të Veriut. Sa herë që jap një mesazh të ilustruar mbi këtë pasazh të shkrimit, tregoj gjithmonë një hartë të Izraelit dhe Rusisë. Kuptimi fjalë për fjalë këtu është pjesët më të skajshme të Veriut. Nëse do të shikoni një hartë, Rusia ndodhet në veri dhe në veri lindje. Në fakt, ajo e mbulon Izraelin, ashtu siç mbulon fytyrën e një djaloshi, një kapele e madhe meksikane. Ajo kapele e mbulon atë ashtu si Rusia mbulon kombin e Izraelit. Nëse niseni nga Izraeli dhe ecni gjithmonë në drejtim të Veriut, do të përfundoni në Rusi. Dhe kur ta keni kaluar edhe Rusin, do të dilni tek icebergët. Të vetmi që do ndodheshin në atë vend, do të ishit ju dhe arinjt polar. Drejtimet në Bibël janë në lidhje me vendin e Izraelit. Veriu në Bibël nuk i referohet Veriu të Tiranës apo Veriu të vendit ku ju jetoni. Në Bibël Veriu është Veriu i vendit të Izraelit. Jugu është jugu i vendit të Izraelit. Perëndimi është Perëndimi i Izraelit dhe lindja, po ashtu lindja e vendit të Izraelit. Me fjalë të tjera, Izraeli është qendra gjeografike e tokës për sa i përket fjalës së Zotit. Më në fund kemi mbërritur tek fenomeni filozofik dhe ideologjik që do të na ndihmojë të identifikojmë Gogun dhe Magogun me Rusin. Dhe thuaj, kështu thot Zoti, Zoti. Ja, unë jam kundër teje, o Gog, princ i Roshit, i Meshekut dhe i Tubalit. Kjo është një gjuhë e çuditshme. Këtu në librin e Ezekielit, Zoti ka thënë disa herë që ai është kundër disa kombeve të caktuara. Ai e tha këtë për Babilonin. Ai e tha këtë për Egjiptin. Dhe ai e tha këtë për kombet që ishin kundër popullit të tij dhe kundër personit të tij. Tani këtu shohim një kom që ngrihet në ditët e fundit, një kom që është kundra Zotit. Arsyeja pse them që ky kom është kundra Zotit, është sepse Zoti thot, unë jam kundër teje. Kjo e bën këtë të ndryshëm nga çdo kom tjetër, sepse Zoti kishte thënë kështu për kombet që ekzistonin tashmë dhe që ishin armiqësi me Zotin dhe e refuzonin atë. Por ky komb nuk ishte ardhur akoma në ekzistencë kur Ezekieli dha këtë profeci. Miqtemi, unë dhe ti kemi parë diçka që nuk e ka parë asnjë brez tjetër. Ne kemi parë që kombi ynë u ngrit mbi filozofinë e tij bazë, e cila ishte ateizmi. Ekonomia politike e vendit tonë mbështetej mbi kushtin paraprak që nuk ka perëndi. Kombi ynë ishte i vetmi komb ateist i shpallur dhe i deklaruar publikisht në arenën ndërkombëtare. Asnjë kom tjetër nuk ka marrë pozitën e ateizmit si Shqipëria. Dikush mund të mendojë, po për sa i përket kombeve pagan të së shkuarës, a nuk ishin ata ateist? Jo, ata nuk ishin ateist. Ata ishin politeist. Ata besonin në shumë perëndi. Në fillim njerëzit dolën nga udha, por ata nuk u bën ateist. Arsyeja pse ata nuk u bën ateist, mendoj se është shumë e lehtë për të kuptuar. Ata ishin shumë afër direkut të zbulesës. Veç kësaj, në kohën e Noeut nuk ishte ateist. Ky nuk ishte problemi në atë turm njerëzish. Problemi me ta ishte se kishin rënë në mëkat dhe adhuronin shumë perëndi. Njeriu në këtë pikë ishte politeist. Të gjitha kombet e mëdha të së shkuarës ishin politeist dhe gjykimet që ka shqiptuar Zoti në këtë libër janë kundra kombeve politeiste. A i tha për Memphisin se të gjithë idhujt do të zhdukeshin dhe ata u zhdukën. Me shumë mundësi që nuk ishte asnjë popull që ishte i dhënë kaq shumë pas idhujtarisë me përjashtimin e mundshëm të Babilonasve. Bota e lashtë karakterizohej nga politeizmi. Por vendi ynë Shqipëria, ashtu si Rusia, është një komb filozofia bazë e të cilit është ateizmi, një komb që është kundra Zotit. A kuptoni se Zoti nuk dha asnjë urdhërim kundra ateizmit në fillim? Gjithsesi dy urdhërimet e para a i dha kundër politeizmit. Nuk do të kesh perëndi të tjerë para me, Eksodi 20 vargu 3. Dhe nuk do të bësh skulptur ose shëmbëltyr të asnjë gjëje që ndodhet aty në qiejt, ose këtu poshtë në tokë, ose në ujrat nën tokë. Si që shini, këto janë urdhërime kundër politeizmit, por nuk kemi asnjë urdhërim kundër ateizmit. Mirë po kur arrim në kohën e mbretit David, shohim se fillon të shfaqet ateizmi. Në psalmi 14, vargu i parë, lexojmë. I marri ka thënë në zemrën e ti, nuk ka perëndi. Sa qesharak që është ateizmi. Është një pozicion i pambrojtur për njeriu në vogël, dhe këtu kemi një komb që thotë se nuk ka perëndi. Në lidhje me Rusin, njerëzit në postet të larta kanë paralajmëruar. Ju nuk mund të negocioni me ta. Churchilli ka thënë për Rusin, një gjagjëz e mbështjell me mister brenda, një enigëm. Ndërsa Goldbergu, që disa vite më parë nxorri një nga ato kartonat e çmendur, të quajtur Josef Stalin, filozofin e madh të përmbysur. Nën karton ishte shkruar, Maja është fundi, e zeza është e bardhë. Largësia është afër dhe dita është natë. I madhi është i vogël, i larti është poshtë, i ftohti është nxehtë dhe poja është jo. E paarsyeshme, një gjë e marrë, por kjo ka qenë filozofia bazë e Rusisë komuniste dhe ky është një kom që është ngritur në kohën e shekullit të 20. Stalini ka thënë një herë, ne kemi rrëzuar carët e tokës dhe tani do të zbresim nga froni Zotin e qiejve. Kur Rusia dërgoi një raket në hënë të quajtur Sputnik dhe kur po i afrohej diellit në radion e Rusisë, u dëgjuan këto fjalë. Raketa jon sapo kaloi hënën, është afër diellit. Ne nuk e zbuluam Zotin. Ne kemi shuar drita në qiell që asnjë nuk do të jetë në gjendje t'i ndezë sërish. Ne po thyejmë zgjedhjen e ungjillit, opiumin e popullit. Le të shkojmë përpara dhe Krishti do të drejtohet drejt mitologjisë. Gjithmonë kanë pyetur veten se çfarë kanë pasur ata në mendje kur kanë thënë kështu. A mos vallë kanë menduar ata se Zoti po luante ndonjë lojë në anën tjetër të hënës? Vetëm për shkak se ata kanë një pamje të anës tjetër të hënës, dhe nuk e pan Perëndin, nuk provohet që ai nuk ekziston. Ky është arsyetimi i filozofit me kokë poshtë. E megjithatë, Zoti i ka mundur ata. Para se Rusia të vinte në ekzistencë, Zoti tha: "Unë jam kundër teje." Ju mund ta shihni se si Gogu dhe Magogu mund të identifikohen me Rusin në këto tre arsye. E para, fenomeni lingvistik. E dyta, fenomeni gjeografik dhe së treti kemi fenomenin filozofik apo ideologjik. Këto janë tre pikat e identifikimit dhe kur të mbërrim në kapitullin e 39 të Ezekielit, Zoti do të përsëris edhe një herë që ai është kundër këtij vendi. Ky kapitull na tregon se ky komb në veri, bashkë me kombet e tjera me të, do të ngrihen kundër Izraelit. Tani lind pyetja, pse do të ngrihen ata kundër vendit të Izraelit? Lexojmë në vargun e 4 nga kapitulli 38. Unë do të të kthej prapa, do të vë çengela në nofullat e tua dhe do të të nxjerr me gjithë ushtrinë tënde, me kuaj dhe kalorës, të gjithë të veshur shkëlqyeshëm, një turmë e madhe me mburoja të mëdha dhe të vogla, me shpatë në dorë. Zoti thotë, unë do të vë çengela në nofullat e tua dhe do të të nxjerr. Kjo është interpretuar si kur Zoti do të vendoste çengela në nofullat e tyre dhe do t'i nxirrte jashtë Izraelit, pasi ta kishin pushtuar atë. Por në fakt, nuk është ajo çfarë thot Zoti. Ai e bën të qartë që do t'i gjykojë ata në Izrael dhe ata nuk do të dalin të gjallë prej tij. Në kapitullin 39 dhe vargu i 11, ai thot: Atë ditë do të ndodh që do t'i jap Gogut atje në Izrael një vend për varrim. Ndërsa lexojmë këtë pjesë, bëhet më së e dallueshme që Zoti nuk do t'i largojë kombet pushtuese, por atje do të zhvillohet një masakër që nuk është parë ndonjëherë në historinë e botës. Mark Twain ka thënë këto fjalë në lidhje me Izraelin. Palestina qëndron ulur me thesë dhe hi, e shkret dhe e padashur. Ai është një vend i pashpresë, i trembur dhe zemërthyer. Pse duhet të ishte ndryshe? A mundet që mallkimi i hyjnis t'i jap bukurinë një vendi? Palestina nuk bën pjesë më në këtë botë. Ajo i është shenjtëruar poezisë dhe traditës. Ai është një vend ëndrash. Doktor Theodor Herzl, autori nga Austria që filloi lëvizjen e Sionit në vendin e Palestinës, bëri këtë deklaratë. Ekziston një vend pa një popull. Ekziston një popull pa një vend. Jepja atë tokë pa njerëz, aty populli pa tokë. Ndërsa doktor Chaim Weizmann, presidenti i parë i Izraelit, duke folur para komisionit hetimor anglo-amerikan, tha: Kombi jude është një komb fantazm. Vetëm Zoti i Izraelit i ka mbajtur gjallë judejnë. David Ben-Gurioni, kryeministri i parë dhe ministri i mbrojtjes së Izraelit, ka bërë këtë deklaratë. Ezekieli 37 është përmbushur dhe kombi i Izraelit po dëgjon hapat e Mesias. Sot Izraeli është larguar nga këto mendime. Një fotografi në lidhje me përvjetorin e 21 të festimeve të Izraelit na tregon diçka interesante. Në atë fotografi është një parrull në sallën e Tel Avivit, në të cilën shkruhet në hebraisht dhe anglisht: Shkenca do të sjellë paqe në këtë vend. Testamenti i Vjetër thotë që Mesia do të sjellë paqe në atë vend. Por me sa duket, ata po ndjekin një Mesi të ri sot. Rusia do ta pushtojë vendin e Izraelit. Lordi Beverly shpalli se Rusia nuk do të zhvendosej në Evropën Perëndimore, por drejtazisë dhe lindjes së afërt. Ndërsa General Douglas MacArthur ishte i një mendje shumë kohë më parë me të në këtë pikpamje. Në kohën që Lordi Beverly bëri atë deklaratë, pothuajse të gjithë mendonin se Rusia do të pushtonte Evropën Perëndimore pas luftës së dytë botërore. Por ata nuk shkuan fare në atë zonë. Në fakt, ata nuk janë nisur ndonjëherë drejt asaj zone. Të dashur miq, është me të vërtet interesante që të shohim profecitë e fjalës së Zotit, kapitujt 36 dhe 37 në librin e Ezekielit, dhe të kërkojmë për të zbuluar mendjen e Zotit mbi shkrimin e shenjtë. Sidoqoftë, për një gjë ne jemi të sigurt. Fjala e Perëndis është e vërtetë. Deklarata që Perëndia bën në lidhje me njerëzit dhe kombet janë të vërteta. Krishti është duke ardhur sërish. A jemi ne gati për ardhjen e tij? A jemi duke qëndruar zgjuar në lutje për të pritur Zotin ton? Të dashur miq, ju inkurajoj që të qëndroni zgjuar, duke mbajtur një zemër të pastër dhe të druajtur ndaj Perëndis. Këtu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin e programit ton në studimin e kapitullit të 38 në librin e Ezekielit do ta ndiqim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.